kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, mga lider ng komunidad mariing tinututulan ang panawagan ni Pauline Hanson na wakasan ang multiculturalism sa Australia. Ulat ng Senate Inquiry sa mga iminungkahing pagbabago sa NDIS, ilalabas ngayong araw. At Filipino Diaspora Summit isinasagawa sa Pilipinas. Ilang community leaders mula sa Australia dumalo. Sa detalye ng mga balita, sinabi ng Minister for Multicultural Affairs na si Anne Ali na inilantad ng talumpati ni Pauline Hanson sa National Press Club ang kakulangan ng konkretong polisiya sa plataporma ng kanyang partidong One Nation sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang 30 taong karera sa politika. Humarap si Hanson sa National Press Club ngayong Linggo at nananawagan para sa isang monocultural na Australia. Sinabi rin niyang nais niyang wakasan ang multiculturalism sa bansa. Mariing tinututulan ng Federation of Ethnic Communities Council of Australia o FECCA ang pambansang organisasyong kumakatawan sa mga Australianong may iba't ibang kultura at wika ang mga pahayag ni Hanson. Ayon sa grupo, isa itong pagtatangkang buhayin muli ang White Australia Policy at maghasik ng pagkakahati-hati sa lipunan. Tinawag naman ni Minister Anne Ali na mapuot at irresponsable ang mga pahayag ni Hanson.
There's a fear in the community of how this might resonate and what the real impacts that this might have on people, particularly the kind of the dog whistling, but also some of the blatant racism that's in there as well. But there is also a sense of in unity we are strong, and a sense that also this is really about degrading Australia, degrading our communities. There is a strong sense of identity among all Australians that really puts our diversity at the core of that, that our diversity is our strength.
Samantala, inaasahang ilalabas ngayong hapon ng ulat ng Senate Inquiry hinggil sa mga iminungkahing pagbabago sa National Disability Insurance Scheme o NDIS. Nakatakda sanang ilabas ang ulat noong unang bahagi ng linggong ito matapos ang 3 araw na public hearing. Mahigit 4,000 pagsusumite ang natanggap sa loob lamang ng 2 linggo, kabilang ang joint submission mula sa mga disability minister ng mga estado o teritoryo. Ayon sa mga ministro, maaaring mawala ng akses sa mahahalagang serbisyo ang libu-libong tao o mailagay sa mga pasilidad na hindi angkop sa kanilang pangangailangan. Umaasa ang mga disability advocates na kikilanin o kikilalanin ng pinal na ulat ang mga alalahaning inilahad sa inquiry at ang pangangailangang amyendahan ang kasalukuyang panukalang batas ng pamahalaan. Nauna nang sinabi ni NDIS Minister Mark Butler na inaasahang maipapasa ang panukalang batas bago magsimula ang Hunyo. At balita sa Pilipinas, sinabi ng mga leader ng Filipino diaspora na isa sa pinakamalalaking hamon para sa maraming Pilipino sa ibang bansa ay ang paghahanap ng pakiramdam ng pagiging kabilang habang pinananatili ang kanilang pagkakakilanlang Pilipino. Sa 2026 Diaspora Summit sa Pasay City, ibinabahagi ng mga Filipino community leaders mula sa Australia, Europa at Estados Unidos ang karanasan ng maraming migranteng Pilipino na kadalasang nakakaramdam na sila ay nasa pagitan ng 2 mundo, hindi lubos na kabilang sa bansang kinilalang o kanilang tinitirhan, at minsan ay hindi na rin lubos na nakikilala bilang Pilipino sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Ayon kay Filipino-Australian Community Leader at dating Deputy Mayor ng Windham City sa Victoria na si Walter Villagonzalo, likas na tagapagbuo ng tulay ang mga Pilipino dahil sa kanilang kakayahang pag-ugnayin ang iba't ibang kultura at komunidad habang nananatiling konektado sa kanilang pinagmulan. Sa ibang balita naman, sinabi ng tagapagtatag ng isang choir para sa mga babaeng Arab refugee na nakatutulong ang musika sa paghilom ng kanilang trauma. Dumating sa Australia sakay ng bangka si Faiha Al-Zuhairi at makalipas ang ilang taon ay ginamit ang kanyang hilig sa musika upang makapagsimula ng bagong buhay sa bansa. Napili siya bilang ambassador para sa Refugee Week ng Refugee Council of Australia upang ibahagi ang kanyang kwento at magbigay inspirasyon sa iba. Sa panayam ng SBS Arabic, sinabi ni Al-Zuhairi na nakatutulong ang kanilang koro upang maproseso ng mga kababaihan ang kanilang mabibigat at masalimuot na damdamin.
Music is a universal language that unleashes inner pain and transforms it into another language, inspiring others. We founded the Arabic choir to break down stigma, and in the latest choir, hijab and niqab-wearing women joined us.
Samantala, inirekomenda ng isang coroner sa New South Wales ang muling pagsisiyat o pagsisiyasat sa pagkamatay ng indigenous teenager na si Mark Haynes sa Tamworth. Halos 4 na dekada na ang nakalilipas. Natuklasan ni Deputy State Coroner Harriet Graham na nakaapekto ang rasismo sa orihinal na imbestigasyon sa pagkamatay ni Haynes noong 1988. Natagpuan si Haynes sa riles ng tren na may tuwalyang nakalagay sa ilalim ng kanyang ulo at nagtamo ng matinding pinsala sa utak. Ngunit kakaunti lamang ang dugo sa pinangyarihan. Noong panahong yon, ipinagpalagay ng mga pulis na pagpapakamatay o aksidente ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Ngunit matagal nang naniniwala ang kanyang pamilya na may naganap na krimen. Ayon sa pinsan ni Mark Haynes na si Coral Toomey, magiging masaya ang kanyang ina na si Josie sa naging resulta ng inquest. Sa balitang sports naman, sa football, nakamit ng Switzerland ang kanilang unang panalo sa FIFA World Cup matapos talunin ang Bosnia at Herzegovina 4-1. Kinilala bilang player of the match ang 20-anyos na si Johan Manzambi matapos makapagtala ng 2 goal para sa Switzerland, kabilang ang isang volley sa 74 minutes. Samantala, nanatiling buhay ang kampanya ng South Africa sa torneo matapos ang isa-isang tabla laban sa Czech Republic na itabla ni Teboho Mokwena ang laban sa pamamagitan ng penalty kick sa 2 bahagi ng laro. Parehong natalo ang 2 koponan sa kanilang unang laban, kaya mahalaga ang puntos na nakuha nila upang mapanatili ang kanilang pag-asang makausad sa susunod na yugto ng kompetisyon.
Could have scored a second, I reckon, but we were hoping for the second. He made a bet on the game and
I lost, yeah, unfortunately, but at least we
scored one, yeah. And we're happy about that. We're very happy with the tie.
Samantala, sa ating ulat panahon ngayong araw, Biyernes, June 19, sa Perth, bahagyang maulap dyan na nasa 18 degrees Celsius. Sa Adelaide naman, may mga pag-ulan na nasa 15 degrees, pati sa Melbourne na may mga pag-ulan at 15 degrees. Sa Hobart naman, lalakas ang pag-ulan sa maghapon, 15 degrees. Sa Canberra, mas maraming pag-ulan ang inaasahan ngayong araw at nasa 14 degrees. Sa Wollongong naman, may mga pag-ulan, 20 degrees. Sa Sydney, posible ang pag-ulan na nasa 21 degrees, pati na rin sa Newcastle, 21 degrees. Sa Brisbane naman, bahagyang maulap, 25 degrees. At sa Cairns, bahagyang maulap, 28 degrees Celsius. At sa Darwin naman, may mga pag-ulan at nasa 30 degrees. At yan ang kabuuan ng mga may init na balita mula sa SBS Filipino. Ako si Vanessa Bragas at antabayanan si TJ Correa para sa 2 bahagi ng programa. Magandang umaga.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.